Studiossa on uusi radiopersona, toimittaja, toimituspäällikkö, erikoistoimittaja ja erityisesti luontotoimittajana tunnettu Risto Nurmi. Tervetuloa.
Kiitos.
Tänään kuulemme äänikuvia ensimmäisestä ja melkein viimeisimmistä radio-ohjelmistasi pitkän radiourasi varrelta. Kerro, mitä kaikkea tähän väliin mahtuu.
Vuodesta 1970, jolloin tein ensimmäisen radio-ohjelman tuohon vuoteen 2007, siihen mahtuu monenlaista polkua, mutta se on sitten viime vuosina se kiteytyi luontopoluksi ja sen luontopolun Suomessa ja maailmalla, niin sen antia sitten yritin välittää kuulijoille.
Kerro juuristasi, mitä sait kotoa reppuusi?
Olen syntynyt Karkkilan Haukkamäen kylään ja se luonto on erittäin kaunis, oli silloin ja on edelleen. Ja se on ollut se luonnon kasvupohja, mikä silloin minun ihan suoraan sanottuna vaan ihan virtasi huomaamatta. Mutta myöskin koti oli sellainen, jossa arvostettiin luontoa, marjastusta ja kalastusta ja muutenkin siellä viihdyttiin, että kaikki oli niin kuin luontoihmisiä ihan automaattisesti tai noin kyselemättä. Ja minullakin luontosuhde lähti juuri sillä tavalla liikkeelle, että ei siinä ole mitään sellaista saumaa tai yhtä hetkeä, vaan minä synnyin sinne ja se oli minun olohuoneeni ja siellä minä paljon leikin luonnossa ja siellä kun kalliot ja laaksot ja purolaaksot ja järvet ja metsälammet, niin se on aarreaitta.
Että se luontokärpänen puri heti?
Se on heti siitä, että voi olla, että mä purin luontoa kanssa, koska mä leikin siellä kaiken näköisiä leikkejä. Äidin kautta tuli se, että äidin äiti oli ollut luontomyönteinen ja eräänlainen parantaja Pusulassa. Ja oli, sieltä tuli sen luonnon kunnioitus, että ei millekään saa tehdä pahaa eikä turhan päiten saa mitään oksia taitella. Ja sitten siihen aikaan jo äidin tietoisuuteen oli tullut näitä myrkkyasioita luonnossa, niin tämä saastumisen, ettei sitäkään pidä tehdä, niin sekin on niin kuin aikamoinen semmoinen oivallus ja pitkä perinne sieltä. Eli kyllä tämmöinen puoli. Ja sitten sisä oli metsästäjä ja kalastaja ja metsästystä minä en sietänyt silloin ollenkaan, että siinä on vähän ristiriita, mutta hän oli sitä kautta ihan täysin luontoihminen. Ja täytyy muistaa, että se 40-50-luvulla niin tuommoinen metsästäminen oli ihan luonnostaan vielä, että se kuului siihen kulttuurimuotoon ja silloin pitkät perinteet. Ja nyt mä ymmärrän sen paljon paremmin kuin silloin. Mutta olin minä isän kanssa metsälläkin, olin koirana. Sitten kun olin nuorukainen ja meillä ei ole enää ajokoiraa, niin isä sanoi, että lähdes koiraksi. Ja kyllä mä yhtenä talvena ajoin siihen mottiin, niin kaksi jänistä ja yhden ketun, mutta onneksi ei yhtään saatu niistä, että pääsin joen ylitse pakoon.
Anna vinkki.
Minä yritin kolistella tietenkin, että ne eläimet menis pois sieltä, mutta isän mieliksi oli siellä mukana. Siltä ajataan tietenkin muistissa ne metsälampiretket, kun lähdettiin ongeleja marjastamaan, niin kahvipannu mukaan ja eväät mukaan ja siellä vietettiin ihania hetkiä ja silloin oli ihana uida puhtaissa lammissa, niin kuin nytkin niitä muutamia vielä on jäljellä, niin sehän on uskomaton, niin, uskomaton arvo sellainen, että sitä ei rahalla saa.
Onko se lapsuusmaisema tallella?
Se on rakenteellisesti tallella ja varsinkin juuri se Haukkamäen kylä, niin se on melko lailla samanlainen kuin mun lapsuudessa. Eli kun se muodostuu kalliomäistä, harjanteista, laaksoista ja sellaisista lehdoista, niin se on aika lailla samanlainen. Ja kävi sillä tavalla, että vielä tuossa työn viimeisinä vuosina niin nauhoitin siellä muutaman ohjelman koulutieni lehdossa. Pertti Koskimiehen kanssa tehtiin ohjelmaa ja Pertti osasi kertoa, että tuolla on kultarinnat ja nyt ne laulaa ilmaan reviirinsä rajan.
Ohjelma Ilmaan laululla piirretty raja lähetettiin 14. kesäkuuta 2006. Riston seurassa on lintututkija Pertti Koskimies.
Katsopas tuonne oikeanpuolimaisen koivun takana männynoksella on aika iso pesä heinissä tehty räkätterastaan koti. Katsoin juuri kiikarilla, niin siellä melkein emon kokoisten poikasten päät nousivat. Emo kävi äsken syöttämässä.
Siellä on liikettä.
Kyllä nyt tuli emo ilmeisesti tähän puuhun ja siinä matoja ja kotiloita, pieniä simpukoita, niitä tulee muutaman minuutin välein. Ja katsotaan, nyt se lentää, nyt menee pesälle, syöttää poikaset. Sitten sen jälkeen se odottaa hetken, että poikanen kakkii semmoisen aika suurikokoisen valkoisen kalvopussin sisällä olevan ulosteen ja sitten se ottaa sen ulosteen pois ja tämän ulosteen kiikuttamisen merkitys on siinä, että näitä valkoisia tulee yli. Juu, nyt sillä oli se lasti mukana, meni juuri päädymme yli. Sen merkitys on siinä, että se valkoiset ulosteet eivät sitten paljasta pesäpaikkaa niin herkästi, kun niitähän tietysti pesimikauden kuluessa tulisi sadoittaa ja värjäytys tuo paikka vaikka variksen silmään niin ihan valkoiseksi.
Pertti Koskimies, se näkyy ainakin kaksi nälkäistä kitaa.
Saattaa olla enemmänkin, se on niin korkealla tuolla se pesä, me katsomme täältä melkein puun juuresta, että sitä ei pysty näkemään, mutta koko on suuri, että eivät ole varmasti montaa päivää enää pesässä.
Ruokkivatko molemmat emoyksilöt?
Kyllä räkättirastaalla näin tapahtuu ja näin isoja poikasia yleensä toisen ei tarvitse enää edes lämmittääkään ja varsinkaan näin lämpimällä säällä. Nyt siksi tuli pienempi lintu, odotapas, pitää ihan katsoa kiikarilla. Se on punakylkirastas, pienempi sukulainen, räkätin pienempi sukulainen, jolla on pesä yleensä jossain lähellä maanrajaa tai korkeintaan metrin korkeudella. Nyt tämmöisessä lehdossa, kun lintutiheys on yli 1000 paria neliökilometrillä, eli jokaisella hehtaarilla on yli 10 lintuparia, niin hirmuisen kauan ei tarvitse seisoskella paikallaan, kun pesiä löytyy, varsinkin näin poikasaikaan.
Onko tuo sama, joka tuli
katsomaan meitä? Se on sama.
Mitä se tarkoittaa, että kun se pöyhittää noita höyheniä?
Saattaa olla, että se on käynyt jossain lammikossa, sateen jälkeen on lammikoita tuolla takapihoilla niin, tai tienvarrella, että se on käynyt vähän peseytymässä. Linnutkin kyllä joka päivä pesevät höyhennystään tai ottavat hiekkakylppiä, jos ei vettä ole saatavissa.
Tuo räkättirastaan pesä on aika iso.
Se on iso ja se on aika näkyväkin. No tuossa on turvatekijänä nyt tuossa pesässä esimerkiksi, että se on noin kaukana oksan päällä. Taas tuli syöttämään, siellä on liikettä. Saattaa olla, että joka toinen kerta suunnilleen toinen emo käy ja joka toinen sitten. Voimme seisoa aika vapaasti tässä pesän alla siinä mielessä, että räkättirastaat ovat tämmöisessä kaupunkimaisen paikan puistossa tottuneet ihmisiin ja eivät viitsi edes varoitella, vaikka pesällä nyt ei ole reilu 10 metriä meistä matkaa.
Miten kauan yleensä tuo poikasten tuotto kestää siitä munimisesta siihen kuoriutumiseen, kun poikas lähtee pesästä, Pertti Koskimies?
No, pienillä linnuilla, eli näihin rastaan kokoisiin saakka, tyypillinen aika on kuukauden päivät tai hieman reilu. Et pesää rakennetaan yleensä korkeintaan viikko. Eri lajeilla on erilaisia pesiä ja jotkut tekevät melko hutaasten sen. Sitten joku pyrstötiainen taidon näyte pallomainen pesää, niin siihen menee 3 viikkoa. Mutta itse muninta vie niin monta päivää kuin munia on, koska tyypillisesti pikkolintu munii 1 munan päivässä joka aamu. Ja kun munia on nyt on niillä useimmilla lajeilla 5-7, niin siitä voi laskea, että viikko tai vajaa viikko munintaa. Ja aika tarkkaan pari viikkoa, 12-15 päivää haudontaa ja parisen viikkoa, 2,5 viikkoa poikasten pesässä oloaikaa.
Kuinka paljon linnut käyttävät vanhoja pesiä, Pertti Koskimies?
Hyvin vähän nämä pikkulinnut rakentavat käytännössä kyllä kaikki lajit uuden pesän joka vuosi. Ja kun se pesä on tehty heinistä ja korkeintaan ohuista puunoksista, niin eihän se kestäkään kunnossa. Joitain poikkeuksia on siinä yli talven selviämisessä. Esimerkiksi kuhankeettien pesä, joka on roikkumassa korkealla koivussa ja tuon räksän pesän sijainnin kannalta samalla tavalla kaukana rungosta, niin se on punottu heinistä niin tiiviiksi ja kestäväksi, että saattaa vielä kevättalvallakin pysyä puussa ihan samannäköisenä, mutta yleensähän se hajoaa jo syksyn ja talven aikana.
Tässä on useampi räkättirastas.
Tässähän nyt selvästi just puistoihin tai hautausmaille vastaaviin paikkoihin tyypillinen tilanne, että räkättirastaat ovat löytäneet itselleen erittäin hyvän asuinpaikan ja niitä lyöttäytyy jopa 10 pareja. Tyypillisesti on 10-20 paria yhteen niin lähelle toisia, että pesät ovat useasti naapuripuissa. Ja nyt tästä yhdyskunnasta on se hyöty, että kun varis tulee tai harakka tai närhi vierailee kissa, kulkee ohi, niin silloin joukkovoimalla saadaan peto paljon paremmin karkotettua. Ja nyt tästä joukkovoimasta on semmoisiakin esimerkkejä, että tietyt lajit pohjoisessa, esimerkiksi järripeippo tiedetään, niin pesii mielellään räkättirastaan yhdyskunnissa. Ja näiden järripeippojen pesinnät onnistuvat keskimäärin paremmin kuin niiden, jotka ovat vailla tätä ilmasuojelua.
Oksalaita oli peippo.
Aivan, siinä on peippo. Ja nyt tuolla koko ajan kuuluu näitä räkättirastaiden räksytyksiä. Ja sitten kauempaa kuuluu kultarinnan, semmoinen tsetsäfi ääni, joka on oikein parhaiden lehtojen vaateliasasukas.
Ja Karkkilan Haukkamäen koulun lapset ovat välitunnille ja sieltä kuuluu elämänään. Ja oliko tässä meidän oikealla puolella lehdossa niin mustapää kerttu äsken?
Äsken kuului ja kuului lehtokerttukin ja nyt tämä maisemahan on aika tyypillinen, voisi sanoa tämmöiselle lintukaupungille. Tuolla on kaupungin melkeinpä sydänmailla ihmiskaupungin, mutta ollaan lintukaupungissakin. Nimittäin tässä on erittäin rehevä pensaikko, mehevää muhevaa multamaata ja siellä on paljon aluskasvillisuutta, ruokaa. Sitten on hyvin korkeita 25 metrisiä, varmaan ainakin isoja jättikuusia ja lehtipuita sekaisin. Että juuri tällaisessa ympäristössä niin jännältä kuin kuulostaakin, että se on keskellä ihmisten kaupunkia, niin voi olla paljon lintuja.
Kato, tuossa on koulun saunarakennus, siinä on harmaa pylväs, sen vasemmalla puolella poikkiriman päällä on pese, sinne meni lintu.
Siinä on punakylkerasta. Äsken puhuttiin punakylkerastasta ja se on tässä koululaisten polkupyöriä on seinän vierestä täynnä ja siinä, olisiko tuohon nyt 4 metriä korkeintaan, niin siinä on punakylkerastaan pesä. Kyllä se kävi syöttämässä poikasia rakennuksen seinustalla.
Nyt tässä on monta hälytysääntä, Pertti Koskimies.
Ne on rakettirastaita, nämä tässä tämä kräk, kaikki tämä. Nyt luultavaa on, että jos näitä puita katselisi huolellisesti, niin vähintään joka toisesta puusta löytäisi rakettirastaan pesä. Peippo sanoo, twink twink.
Joo, tuossa Tuomessa.
Joo.
Katselin, miten räkätit ajoivat varista. Niitä oli useampi räkätti, niin hyökkäsi sen kimppuun. Käykö varis nyt ryöstämässä pesiä ja syökö se poikasia vai munia, Pertti Koskimies?
Sekä että, siis nimenomaan sehän käy. Tämähän on houkutteleva paikka varikselle, koska siinä on joka toisessa puussa pesä ja joko munat tai poikaset, niin se on erittäin hyvää ravintoa ja sinnehän varis pyrkii, mutta sitten taas tämä joukkovoima yrittää sen estää ja räkättirastaalla on erikoispuolustautumismekanismi, että se ulostaa sitten vielä hyökkäillessään päälle ja nyt on löydetty variksia, harakoita, lehtopöllöjä, jotka ovat niin täysin ulosteiden peitossa, että ne eivät pääse enää lentoonkaan. Nyt mustarastas aloitti. Tämä on oikein rastaiden kaupunki.
Tuolla ihanassa kukinnassa on kuusi, mutta se ei kuulu siitä, vaan onko se tässä koivikossa?
Se on luultavasti tässä aika meidän päällä. Tuolla on nyt yksi pesä, iso pesä kuusen oksalla metrin rungosta, 10 metriä maasta. Yritin katsoa sitä kiikarilla ja se on pallomainen pesä ja pienestä kuusen oksasta oksan kärjessä tehty. Ja siinä on taas oravan pesä. Ja nyt on aika mielenkiintoinen, että tämä tietysti oravan ja rastaiden yhteys on ja se ei välttämättä ole aina ystävällismielistä. Että samalla lailla oravalle maistuvat lintujen munat ja poikaset ja se on ehkä vähän niin kuin härskimpi menemään tuonne pesille. Mutta kun tässä poikaspesiä kerran on, niin ilmeisesti suurin osa on selviytynyt poikasvaiheeseen ja poikaset ovat just lentoon lähtövaiheessa tässä ihan näinä päivinä.
Tämähän on ihana lehto, joka jää nyt Haukkamäen koulun ja Fagerkullan museoalueen väliin. Tämä luonnon tilassa vielä.
Kyllä, ja tässä on hyvä esimerkki ihmisen ja lintujen ja luonnon rinnakkaisuudesta.
Katsopas, poikainen.
Siinä on räkättirastaan poikana, joka...
Toinen, ei kun
ketua. Se on Peippo. Se on Peippo, joka etsii ruokaa, mutta tässä on semmoinen poikana, joka on lähtenyt vähän liian aikaisin pesästä. Räkätin poikana on hyvin tyypillistä, että niitä tipahtelee pesästä, ne vähän voimistelevat siellä liikaa ja emo ruokkii niitä useasti sitten maahan. Mutta nyt seuraavana yönä voi tulla kissa tai kettu tai joku muu, joka sitten se vie, että se on se luonnon kierto.
Sinun sanot hiukan jo tuota aikuisen väritystä, sillä on harmaa pää ja ruskea selkä.
Ja harmaa pyrstö niin kuin aikuisellakin, mutta pyrstö ei ole puoliakaan siitä, mitä aikuisia. Se osoittaa sen aivan keskenkasvuiseksi. Ja nyt lentokyvyn saavuttamiseen niin varmasti menee 3-4 päivää vähintään, että se kunnolla osaisi lentää ja pääsisi pakoon. Eli ennuste on kohtuullisen huono, mutta tästä ei helpolla löydä, että mistä se on tullut. Se on voinut jalkamiehenä olla jo pitemmän matkaa kulkenut tai sitten tuolla jossain korkealla puulatvassa on pesä, että aika mahdoton sanoa.
Ainakaan vielä emoyksilöt eivät ole käyneet meidän kimppuun.
Eivät ole käyneet, tuosta latvuksesta kyllä kuuluu rähjäävää ääntä, että voi olla, että siellä just äiti tai isä kuuluttelee, että missä olet. Osa poikasista on varmaan pesässä ja nyt tämmöisen pudokkaiden kohtalo voi olla siinä mielessä huono, että jos sinne pesään jää, niin niitä sitten emot ruokkivat ja tämä onneton putoaja jää sitten tänne oman onnensa nojaan ja se on yleensä huono.
Ihminen ei saa koskea noihin.
Ihminen ei voi siihen puuttua sen enempää, sitä oikeastaan ei tiedä mihin pesään sitä lähtisi viemään. Voisi olla, että sille kävisi vieraassa pesässä varmasti huonosti. Tuossa on vielä mahdollisuus, että sille ei käy huonosti. Ja sitä paitsi se, jos se menee jonkun toisen eläimen kitaan, niin se on taas niiden poikasten elämä. Että se on tämmöinen tämä luonnon järkkymätön kierto.
Jos löytää linnunpesä ja tulee ihan siihen lähelle, niin siitähän on parempi lähteä saman tien pois, eikä jää siihen jättämään hajujälkeä. Vai mitenkä nuo linnut reagoi siihen, jos emoyksilöt näkee, että nyt siinä kävi tommoinen otus, niin hylkäävätkö ne pesänsä?
No meillähän jo kansakoulussa opetettiin, että ei pidä mennä koskemaan lintujen munia, että emo tulee haistaa, että ihminen on käynyt ja hylkää. No, lintu ei ole mikään nisäkäs, eikä niin muodoin se hajuaisti, linnun hajuaisti on vähintään yhtä huono keskimäärin kuin ihmisenkin, eli ei sillä hajun kanssa ole mitään tekemistä. Sinänsä tämä uskomus on ihan hyvä, että jos ihminen toimii sen mukaisesti, mutta että suurempi vaara siinä on, että kun olemme linnun pesän lähellä, niin siinä kun ne emot hätäilevät, niin sehän kiinnittää heti närhen ja harakan ja variksen huomiota ja niin näin välillisesti ihmisen avulla löytävät sen pesän paljon herkemmin. Sekä tietysti kylmällä ja sateisella ilmalla on se, että jos emo ei pääse pesälle hautumaan tai lämmittämään poikasia, niin toki siinä on suuri vaara niille.
Miten kauan nuo munat voivat olla paljaana, että emoyksilöt eivät käy hautumassa? Ne säilyvät vielä elossa?
Se riippuu tietysti sääoloista ja niiden kehitysvaiheesta. Et silloin kun munia ei ole vielä alettu hautua ollenkaan, niin nehän kestävät ihan kuinka kauan tahansa periaatteessa. Eivät toki mitään pakkasjäätymistä tai muuta, mutta noin normaalia eteläistä säätilaa. Ja nythän lintu, pikkulintuhan ei edes ala hautua ennen kuin kaikki munat on munittu. Eli ne ensimmäiset 5-6 munaa ovat siellä omin nokkinen niin kauan kuin uusia on tulossa. Että niinä päivinä lintu vai ruokailla, jotta se pystyisi muodostamaan aina sen seuraavan munan. Ja sitten se haudunta alkaa siitä, kun kaikki ovat kasassa. Ja tästä on sekin hyöty, että ne munat kuoriutuvat suht samanaikaisesti. Samana päivänä, päivän tai vuorokauden tai kahden sisällä. Ja nyt poikaset ovat sitten samanikäisiä ja lähtevät pesästä myös suunnilleen samaan aikaan. Ja tästä on turvallisuusetu sekä poikasille että emoille, koska se lyhentää minimiinsä tämän pesällä liikkumisajan. Ja sen liikkeen perusteellahan pedot löytävät juuri sen pesän. Niin kauan kuin emot liikkuu pesällä, se on vaarallista. Nyt tähän tuli tämä lehtojen vaatelieslaulaja, tämä kultarinta päästeli tämmöistä vähän väkinäistä, ei laula kunnolla vielä.
Kultarinta. Ajattele, kato mikä katos meillä on. Valtavat tuomen kukat valkoiset ja niiden yläpuolella nyt punaiset kuusen kukat.
Ja nyt se kultarinta, tuo aloitus, kaikki tämä tset, se on ehkä juuri nyt vähän innosta. Ja mustarastas huusi huikea huutonsa. Tässä tämä kultarinta on viimeisiä tulijoita. Tulee Etelä-Suomeen vasta touhu-kesäkuun vaihteessa. On. Nyt lentää. Se saalistaa samalla. Toistaa vähän hätäisellä tahdilla. Toistaa parin kertaan saman vihelyksen tai säksytyksen. Juuri näin. Ja se matkii myös muita lintuja. Et siinä on tunnistettavissa eri lajien ääniä.
Missä tuo?
Tuo kaikki on sitä kultarintaa. Se on tuolla korkealla tuomessa. Se laulaa katkonaisesti, koska se samalla etsii ruokaa. Se liikkuu nimittäin aktiivisesti siellä ja aika viileä aamu on ollut, niin ruokaa täytyy hakea näin pitkin aamupäivää vielä.
Katso kiikaro kerran, minkä näköinen on kultarinta.
Kultarinta on uunilintujen sukulainen. Se on hieman uunilintua eli pajulintua. Suurempi nyt se taas näin tsiu, tämmöisiä kimeitä ääniä. Niin vähän suurempi ja niin kuin nimikin kultarinta sanoo, niin sen vatsapuoli on kullankeltainen. Selkäpuoli on kanssa kellahtavan ruskea. Eli ei siinä mitään suuria väriläiskiä ole, mutta semmoinen kullahohteinen rinta on antanut sen nimen. Ja hankala yleensä nähdä, koska pyörii lehtimetsissä puiden latvustoissa korkeiden puistojen, puutarhojen, tämmöisten puukujanteiden ja hautausmaiden asukashan se on. Ja eteläisimmässä Suomessa vaan hyvin vaatelias. Saapuu toukokuun viimeisenä päivinä tai kesäkuun alussa. Tulee Afrikasta, trooppisesta Afrikasta asti meille vaan paria kesäkuukautta varten ja lähtee jo heinä-elokuun vaihteessa takaisin. Siinä se taas laulee.
Risto Nurmi, kuvaile kotiseutuasi.
Karkkila sijaitsee Pyhäjärven rannalla, niin siinä on uskomattomat satakielen ja muiden hyvien laulajien lehdot – eräänä alkukesän yönä Pertti Koskimiehen kanssa tehtiin siellä ohjelma Viitakerttusten ja Satakielten lauluyössä. Ja siinä ne lauloi meidän ympärillämme, että me oltiin sävelmaailmassa sen sisällä. Ne on mahtavia maisemia ja onneksi ne on elossa vielä.
Viitakerttusen ja muiden lintujen herkkää laulua kesäyössä ihastelivat Pertti Koskimies ja Risto Nurmi 16. kesäkuuta vuonna 2004.
Pertti Koskimies, mikä tämä pieniääninen lintu?
Tämä on viitakerttunen. Joo, oikein kauniisti laulava, muita lajeja matkiva lintu. Että se on varmasti meidän linnustamme parhaimpia laulajia.
Nyt on ilmassa monta lintua.
Ja taustalla kuuluu satakieli, räkättirastaita. Viitakerttunen vaihto vähän paikkaa. Viitakerttunen on tämä, joka viheltää.
Tämä on järvenranta lehtoa. Tässä on paljon pajupensaita, leppiä, koivuja, oikeaa viidakkoa. Ja täällä on näin monta laulajaa.
Tämä on viitaa, eli tämmöistä tiheää ja nuorta lehtometsikköä. Ja siitä viitakerttunen on saanut nimensäkin.
Ilmassa sinkoilee paljon säveliä. Mä en pysty millään paikantamaan. Mistä suunnasta tulee, Pertti?
Se on tuossa pari metriä korkealla noiden pajujen takana. Ilmeisesti tuossa on lehtipuita aika korkeita, mutta se pysyttelee aina tämmöisen aukon reunassa, niin kuin tässä on metsäaukio, jolla kasvaa oikein rehevää orsmikkoa, vadelmikkoa. Viheltelee kauniisti aina muutaman kerran toistaa saman vihellyksen tai saman säkeen. Ja itse asiassa kaikki nämä äänet ovat muiden lajien matkintoja, siis matkittuja ääniä. Ei, siellä on toinen. Tuolla on toinen viitakerttunen vastaalle sille. Siinä ei ole kuin 30 metriä matkaa tien tai polun molemmin puolen. Tässä on kilpalaulu meneillä. Toinen tulee lähemmäs. Siinä on ihan parikymmentä metriä ehkä ja tämä polku on niiden reviirin eli elinpiirin rajana. Ja
kuuletko sen toisen tuossa omena kukkivan omenapuun suunnassa?
Juuri siinä, missä on omenapuita. Ja ne matkii nyt vähän toinen toisiakin. Et siinä on, todella käydään tämmöistä henkien taistelua, että kumpi omistaa nämä puskat.
Kuulas kesäilta on täynnä herkkiä säveliä.
Kyllä, ja viitakerttunenhan on tyypillinen yölaulaja, mikä tarkoittaa sitä, että kun aurinko laskee nyt keskikesällä 10 jälkeen puoli 11 maissa, niin viitakerttuset innostuvat. Laulua kestään sitten tuonne vähän auringon nousun yli aamu 4-5, mutta päiväsaikaan ne ovat aika vaiti. Katkonaisesti saattavat laulaa, mutta näin yöllä, kun muut linnut ovat suurin piirtein hiljaa jotain satakieltä lukuun ottamatta, niin laulu oikein pääsi oikeuksiinsa.
Vähän voimistuu.
Ja niillä on aivan samoja aiheita nyt toinen toisillaan. Se aika jännittävä on, että viitakerttusen laulussa kaikki nämä aiheet ovat matkintoja. Niistä osa on tunnistettavissa meikäläisiksi tutuiksi linnuiksi. Ja siellä on aika usein haarapääskynääntä västäräkin, keltavästäräkin, varpusen, talitiaisen, peipon varoitusääniä, tämän kaltaisia ääniä. Mutta sitten noin puolet on täysin tuntemattomia ja ne äänet viitakerttunen on kopioinut muuttomatkojensa varsilla. Sehän talvehtii tuolla Intian niemimaalla ja Sri Lankan saarella ja siellä on paljon lintuja äänessä tietysti. Meidän talvikautemme aikana, niin siellä se sitten herkällä korvalla kuuntelee ja toistelee niitä, että itse asiassa saamme tuulahduksen Intian niemimaan lintumaailmasta, kun kuuntelemme täällä viitakerttusta Etelä-Suomen yössä.
Tulipunainen auringon kehrää laskemassa Karkkilassa Pyhäjärven toiseen päähän ja lintujen laulu yltyy tässä lehdossa. Pertti Koskimies, kun sanoit, että siinä on matkinta-ääniä, niin kuunnellaan vähän ja sano, mikä oli sinun mielestäni mikäkin lintu tässä matkinnassa?
Hyvä kysymys. Näistä äänistä juuri en pysty sanomaan mitään. En ole koskaan kuullut Suomen linnustossa tämmöisiä ääniä, eli ilmeistä on, että ne ovat sikäläistä perua. Mutta aika usein sieltä kuuluu esimerkiksi twink twink, joka on peipon varoitusääni, ja säksättäviä ääniä, jotka tulee esimerkiksi talitiaiselta. Ja nyt tällä viitakerttusella on hyvin läheinen sukulainen luhtakerttonen, jonka laulua on tutkittu aika paljon paremminkin, ja se talvehtii Afrikassa. Siitä tiedetään, että silläkin noin puolet on eurooppalaisia, puolet afrikkalaisia lajeja. Nyt se tuli aivan, tämä toinen tuli tähän aivan
lähellä. Sinä näet sen?
Joo, naksuttaa. Se on ruskea, se on tasaisen ruskea, sillä ei oikeastaan ole mitään väriläiskää. Tämä on se varoitusääni, tämä tämmöinen tsäk-tsäk. Ja sillä on vähän muuta pukua vaaleampi silmäkulman juova, siis tuossa silmän kohdalla menevä juova nokasta silmään. Mutta muuten se on ruskea, tasaisen ruskea, hieman vihertävä, oliivin vihertävä selkä.
Onko se vähän saman näköinen kuin pajulintu?
Kyllä, pajulintu on vaan vähän keltaisempi, kellan rusehtavampi ja vaaleampi. Tämä on enemmän vihertävän ja alta vähän harmahtavan vaalea. Todella mitättömän näköinen, mutta laulu on ainakin minun mielestäni kyllä kauneinta, mitä Suomen lintumaailma on pystynyt tuottamaan.
Toinen laulaa vielä tässä pajukossa.
Toinen jäi tähän, joo. Ja edelleen matkana säilyy tämmöinen 2-30 metriä. Katsoppa, mihin tämä lensi, niin siinä on erittäin tiheää horsmikkoa. Ja nyt kun otetaan viikonpäivät, niin tämä kasvaa vielä varmaan 0,5 metriä korkeutta lisää. Ja viitakerttunen piilottaa pesänsä tuonne. Tällaiseen tiheään horsmikkoon, semmoinen riippuva korinoiden horsman varsien varassa. Tai sitten se voi olla vadelmien varassa. Tai nokkosten, vuohenputkien, mutta joka tapauksessa hyvin tiheä aluskasvillisuus. Siellä se sitten loppukesän suurin piirtein piileskelee. Ja erikoista tässä laulussa on, että heti kun nämä koiraat saavat naaraan, jonakin yönä se tapahtuu, naaras tulee muutolta muutama päivää myöhemmin keskimäärin, niin laulu lakkaa tältä kesältä kokonaan. Eli tämän kauniin laulun tavoitteena on ainoastaan houkutella naarasten koiraan elinpiirille.
Ja nyt ne kertovat, että tämä ja tämä alue on varattu, kun ne käyvät tätä laulutaistelua nämä koiraat tässä.
Kyllä, ja ilmeistä on, että tämä polku, tämä on selkeä raja, että tämän yli ilmeisesti kumpikaan menee. Toinen omistaa polun vasemman puolen, toinen polun oikean puolen, ja upeita laulupusikoita on, ja siitä saa ruokaa sieltä pensaikosta. Ja sitten naaraalle olisi tarjolla siinä hyvät aluskasvustot, mihin rakentaa pesänsä. Ja nyt näiden laulu, kun päättyy heti sen parimuodostuksen jälkeen, niin aikanaan kun Lappeenrannassa tutkin tätä viitakerttusta 80-luvulla 10 vuotta, 70-luvun lopulta, 80-luvun lopulle, niin joka yö kävin tietyt muutaman kymmentä viitakerttuslaulupaikkaa läpi, niin huomasin, että jotkut koiraat lauloivat vain yhden yön. Ja kun naaras tuli seuraavana, niin se oli siltä kesältä selvä sitten se laulaminen. Jotkut sitten lauloivat toista kuukautta, mutta se keskiarvo oli 8 yötä. Minkä tämä lintujoukko, siinä oli 3-40 pariskuntaa joka kesä 10 vuoden aikana, niin keskimäärin yksi koiras laulaa viikonpäivät ja sitten se pesintä alkaa.
Aivan kun tuo toinen olisi tullut katsomaan meitä, keitä me oikein tässä ollaan?
Minä luulen, että ne eivät meistä paljon perusta, siis nämähän eivät ole millään tavalla arkoja lintuja, ja niin kauan kun emme tuohon pensaikkoon tunkeudu ja rymistele, vaan kuuntelemme tässä vieressä ja ihailemme sitä laulua, niin ne eivät meistä välitä, että toisensa kanssa seurustelevat, ja nyt olisi mielenkiintoista seurata, että kumpi näistä mahdollisesti pariutuu sitten aikaisemmin. Nyt osa jää parittomiksi ja tämmöisiä viitakerttuisia saattaa kuulla sitten heinäkuulla vielä heinäkuun puolivälissäkin.
Tämä kukkamaailma, joka oli siellä aivan uskomaton myöskin, niin siellä olen pystynyt tekemään näitä juhannuksen aatto-ohjelmia muun muassa kukka kukalta juhannukseen, eli miten luonto saattaa meidät siihen juhannuksen tunnelmaan, niin Arto Kurton kanssa siellä. Arto Kurto, kasvitieteilijä, pystyy kertomaan monenlaista asiaa ja pystyy kertomaan monenlaista asiaa kasveista.
Tämä tunnelmakuva kukka kukalta juhannukseen lähetettiin 18. kesäkuuta 1998.
On kesäisen päivän kuumin hetki. Ja on sellainen päivä, että aurinko paahtaa todella kuumasti. On sellainen tunne luonnossa, että aivan kuin olisi kiire auringolla ja koko luomakunnalla saavuttaa jokin kesäinen tavoite. Ja se tavoite voisi olla vaikka tuo ihana juhannus, joka on ihmismielessä ihana mielikuva, mutta luonnossa se on ensimmäinen suuri kesän täyttymys. Arto Kurton kanssa olemme aurinkoisella niityllä, mutta edessämme on ihana kukkiva kumpu. Siellä on sinistä, keltaista, valkoista ja mitä kaikkea tuolta kätköstä voikaan löytyä, kun asiantuntija osaa katsoa. Mutta tuolta maankamarasta katsoo täyteläisen keltainen kukka kohti aurinkoa, niitä on paljon. Ja itse en sitä kasvia tunne, minä näen siellä poimulehteä, mä näen siellä jalku hanhikin lehteä. Arto Kurtto, mikä on tämä suloinen keltainen kukkia?
Se on kevät hanhikki, nimensä mukaisesti aloittaa kukintansa aikaisin ja se on täällä etelärannikon tuntumassa hyvin harvinainen vaatelias kasvi. Se on melkein kalkin vaatia, että tälläkin kalliokedolla on ilmeistä kalkkivaikutusta sen lisäksi, että tämä on selvästi ollut laidunnettu vielä aika hiljattain.
Kevät hanhikki ja nyt me jo lähestymme juhannusta, silti se kukkii täydeltä terältä. Taitaa olla vahva kukkia.
Kyllä, se hyvin paljon kukkia kehittää. Nämäkin saattavat olla huomattavan vanhoja yksilöitä tässä, nämä pari mätästä. Itse tiedän sen tässä kasvaneen ainakin toistakymmentä vuotta, mutta varmaan paljon kauemminkin ollut tässä.
Minusta sen muistuttaa hiukan rätvänän kukkaa senkin vuoksi, että ovatko nuo heteitä, jotka tekevät tuollaisen hieman hennon punaruskean kehän tuolle keltaisille terälehdille, mutta terälehdet ovat aivan kuin sydämen muotoisia, niin se on pieni tämmöinen lovi tuossa päässä.
Näin on, tuo kukka on hyvin kaunis. Siinä on viisi terälehteä. Rätvänällä on useimmissa kukissa neljä, että ne erottaa jo siitä kaukaa seisaltaan. Ja tälle keväthanikille on luonteenomaista se, että sen jokaisen terälehden tyvessä on tuommoinen oranssinen täplä, joten tuon kukan keskelle muodostuu vielä ylimääräinen oranssi tähti.
Siinä on viehättävää olemassa tuossa kukassa ja nyt kun sen ensimmäistä kertaa näen ja juhannus on lähellä, niin tekisi mieli sanoa, että se on juhannuskukka.
Kyllä, kyllä varmaan hanhikeistakin osa on kutsuttu juhannuskukiksi, kun ne tähän aikaan ovat joko parhaassa kukassa tai aloittelevat kukintaansa.
Ja niissä on juuri tuota viehättävyyttä, että voisi ajatella nuo pieniä keltaisia kultaisia sydämiä, joita voi sitten juhannuksena kenties poimia, mutta tämä on niin harvinainen, että varmaan täytyy jättää rauhaan.
No ainakin täällä etelässä se on syytä jättää rauhaan. Lapissa sitä on sitten enemmälti, mutta siellä se kukkii tietenkin vähän myöhempään. En usko, että vielä juhannuksena pääsee kukkaan. Noissa terälehdissä tosiaan on tuommoinen lovi kärjessä, mikä tekee niistä sydämen muotoisia. Tämmöisistä asioistahan ihmiset saa romanttisia mielikuvia ja sitten pitää kasveja silläkin perusteella erilaiseen taikakäyttöön ja onnen ennustamiseen sopivin.
Keväthanhikki antaa siis suomineidolle tällaisen keltaisen loisteen aivan etelästä Lappiin asti ja tämän kasvin avulla voi seurata kesän etenemistä.
Kyllä tämä on yksi niistä, että muutaman viikon se tuossa vielä kukkii ja sitten kehittää semmoisen aivan kuihtuneen pikkuruisen mansikan näköisen hedelmistön, jonka pinnassa on paljon pieniä pähkylähedelmiä samaan tapaan kuin mansikankin hedelmän pinnassa.
Ja sinisyyttä on myöskin tässä kumpareissa edessämme, aivan kuin sinisiä silmiä tekisi mieli sanoa. Niitä on paljon, sininen tähti taivas tuossa aurinkoisessa vihreydessä. Sekin on tällainen juhannuksen alla aloittava kukkakasvi. Arto Kurtto, mikä se on?
Nurmitädyke, se on yksi kaikkein yleisimpiä niittykasveja täällä etelässä, mutta ei se siitä yhtään sen vähemmän kaunista tee. Tuo kasvi, se avaa muutaman kukan kerrallaan ja kukin kukka kestää päivän pari. Sen takia tämä kasvi esiintyy Shakespearein näytelmässä Kesäyön unelma. Siellä se on nimellä Love in Idleness, eli hukkaan heitetty rakkaus viittaa siihen, että kukin kukka kestää loistossaan niin vähän aikaa.
Mutta ajatellaan, miten paljon rakkautta toinen ihminen voi välittää nurmitädykkeen kautta toiselle, kun sitä ihanaa kukkimista on noin paljon. Jokaisesta tulee Shakespeare.
Aivan kyllä, ja tuo on todella niin yleinen, että sitä voi hyvin poimia vaikka rakkauden viestiksi.
Eli siitä voisi yhden kukan ottaa, kun jos rakennetaan nyt sitä yhtä juhannusyön kukkakimppua, niin kenties yksi niistä olisi tuo sinikukkainen nurmitädyke.
Kyllä, se käy vallan mainiosti siihen.
Valkoiset kukat, yksinkertaiset tekisi mieli sanoa, tuollaiset todelliset kukat, viisi terälehteä ja heleä valkoisuus ja keltainen ydin, taitaa olla heteitä. tuota kasvia kannattaa hyödyntää hieman myöhemmin.
Niin, se on ahomansikko ja sillä tosiaan on tuommoinen peruskukka, joita lapset piirtää. 5 terälehteä säteinä ja keskellä keltainen hetede ja emien kimppu. Mutta huomasitko, että siinä on tuommoinen paljon pienempikin valkoinen kukka seassa?
Ja tähtimäinen.
Niin, aivan oikein. Sen takia tuon kasvin nimi on tähtimö. Ja tämä nimenomainen laji tässä on heinätähtimö. Kaikkein yleisin niityillä kasvava tähtimölaji täällä Etelä-Suomessa. Sen kukka poikkeaa tuosta viisisakaraisesta perustyypistä siinä, että se näyttää siltä, että siinä olisi 10 terälehteä, kun nuo 5 terälehteä on hyvin syvään kaksijakoisia, mikä tekee tuosta kukasta erityisen siron näköisen.
Kyllä, siinä luulisikin, että siinä on parittain aina niin kuin sormimaiset 2 valkoista terälehtiä, mutta se onkin noin syvään sitten uurtunut, mutta onpa hentokasvi. Tuonna ruoho aivan tuski tässä auringonloisteessa sen varttakaan näkyy.
Niin, se on todella hento ja vielä kasvutavaltaan tuommoinen aika rumasti sanottuna retkottava rennonlainen, niin että se tuolla melkein maan pinnassa voi suikertaa.
Otetaan siitä symboli miellyttävälle rentoudelle näin ennen juhannusta ja juhannuksena ja kesämielellä.
Kyllä, juhannusta pitäisi nimenomaan miellyttävän rentoutumisen kesän kypsymisen merkeissä viettää, eikä välttämättä huonompiin suomalaiskansallisiin tapoihin.
Tuossa kumpareen kupeessa on aivan kuin kuohuna kellanvihreätä pientä kukintoa ja viehättäviä lehtiä on tuolla lähellä maanrajaa, tuolla niin kuin piparkakkumaisia lehtiä, mutta ovatko nuo noin pienet kukkia todellakin, Arto Kurttu?
Kyllä, siinä on koko joukko kukkia, sadoittain kukkia yhden varren päässä, hyvin pieniä tuommoisia kellanvihreitä kukkia. Tuo on yksi Suomen noin 20 poimulehtilajista, jotka on aika vaikea toisistaan erottaa. Nuohan ovat varsinaisia taikakasveja ainakin olleet. Tuon poimulehtien suvun tieteellinen nimi on alkemilla. Tulee alkemiasta. Tällä kasvilla aikoinaan yritettiin, tälläkin kasvilla, muuttaa rautaa kullaksi. Muutenkin se liittyy juhannukseen sikäli, että ainakin aikoinaan nuoret neidot keräsivät tuon kasvin lehdistä niin sanottuja kastepisaroita. Itse asiassa ne on tuon kasvin itse lehdistään ulos pusertamia vesipisaroita. Niillä piti sitten hankkiman ikuinen nuoruus, mutta kyllä niitä tosissaan saa kerätä, että pesuvadillisen saa kiinni.
Jaaha, mä oon ihmetellyt, minkä takia suomalaiset naiset on niin kauniita, mutta he ovatkin kylpeneet tässä juhannuksena.
Ehkäpä se tehoaa todella tällä tavalla.
Ja kenties siitä voisi ottaa myöskin juhannuskimppuun tuollaisen kukkivan poimulehden.
Kyllä, tuosta saa tuommoista hauskaa kellanvihreää ja siroutta siihen sekaan.
Risto Nurmi, miten radio on tullut elämääsi?
Kyllä tuo luonto sitten jäi minulle niin tärkeäksi, että tulin opiskelemaan Helsingin yliopistoon armeijan jälkeen vuonna 1965. Biologiaa, maantiedettä ja siis kasvi- ja eläintiede biologiaa tarkoituksena tulla opettajaksi, niiden aineiden opettajaksi. Mutta aika pian toi ylioppilaselämä vetäisi mukaansa. Silloin jätettiin sitä kautta, eli että tiedekuntajärjestöt voimisti voimaansa ylioppilasmaailmassa ja osakuntaelämä jäi vähän niin kuin vanhanaikaisena taaksepäin ja olin mukana siinä biologian ja maantieteen opiskelijoiden yhdistyksessä Symbioosissa. Ja sen tarkoitus oli sitten ottaa kantaa tiettyihin asioihin, yliopistoasioihin ja maailman asioihin ja siitä lähti sellainen maailman parannusliikkeelle sitten. Meitä oli siellä muutamia sellaisia, jotka halusivat laventaa sitä opiskelun kenttää ja hakea näille opiskeltaville asioille merkitys maailmassa ja ihmiselämässä. Ja järjestettiin sellainen seminaari kerran kuin kehitysmaaseminaari. Ja sinne tuli hyvät luennoitsijat, jotka hahmotteli kehitysproblematiikkaan sen ajan näkökulmasta. Ja siitä seminaarista sai alkunsa sitten seuraava seminaari, joka yhdisti eri tieteenaloja. Ja nämä ihmiset, jotka siinä oli mukana, niin innostui niin paljon, että me perustettiin Helsingin yliopistoon Intercont-niminen opiskelurakenne, joka yhdisti eri tieteenaloja. Sinne tuli eri tieteenalan opiskelijoita. Se oli niin kuin semmoinen synergeinen yhteisahjo, missä pohdittiin asioita. Ja siitä pikkuhiljaa kehittyi sitten Kehitysmäen instituutti Helsingin yliopistoon. Ja itse olin siellä opettajana ja hallinnossa mukana toistakymmentä vuotta ja sain rakentaa sinne oman luento-oppiaineen ihmisen ekologia, jossa yhdistän eri tieteenalojen näkemyksiä. Ja ihminen on aina mukana siinä, ja ihminen ja luonto ja luonnonvarat ja niiden käyttö ja niin poispäin. Että se on semmoista taustaa tähän radiotyöhön myöskin, jota olen sitten käyttänyt. Ja kun olin näissä kuvioissa mukana, niin radiossa oli toimittajana Jukka Pakkanen, joka oli tuttavapiirien kuuluva, ja sitten hän ehdotti, että mitä jos minä ja minun silloinen vaimoni Hanneli Pohjamies, että me tehtäisiin semmoinen ohjelma, missä olisi musiikkia ja luonnonsuojeluasioita. Ja niin me tehtiin se ensimmäinen ohjelmamme 1970, ja sen nimi oli Ei kai nyt vaieta voi. Se on erästä ympäristönsuojelulaulusta, ja rakenne on edelleen ajankohtainen.
Edelleen on.
Siitä se lähti sitten. Mä olin freelancerinä joka suuntaan, radiosuuntaan ja kirjallisuuden ja lehtien suuntaan. Ja Jukka Pakkanen antoi minun tehdä freelancerina juttuja. Ja sitten Veikko Neuvonen tuli Jukka Pakkasen tilalle, kun Jukka ryhtyi kirjailijaksi. Ja taas Veikon kanssa tehtiin sitten aika paljon asioita. Ja se on se kausi Yle Radiossa.
Ja vakituiseksi tulit silloin?
1977 syksyllä sitten minut valittiin kouluradioon yhteiskuntaan ja luontoon orientoituvien opetusohjelmien toimittajaksi. Ja ajattelin, niin ei sen termin ulkopuolelle jää yhtään mitään, että kenttä oli laaja. Mutta siinä katsottiin, että sillä tavalla pystyn puhumaan kansainvälisyyskasvatuksesta ja ympäristön suojelusta, kehitysmaaproblematiikasta, luonnosta, biologiasta ja maantieteestä. Ja sen oli oikein hienoa tehdä monipuolisia asioita. Mutta luonto-ohjelmat ei siinä niin paljon päässeet esiin. Mutta yhden ohjelman muistan, joka on minulle mieluisa, ja sen nimi on Lintujen ääniä. Mä ajattelin, että mä teen ohjelmasarja Lintujen äänistä. No se jäi siihen yhteen, koska sitten taas ohjelmaprofiili muuttui niin, että se ei mahtunut tuotantoon siitä eteenpäin. Mutta se on sellainen, missä laitoin itseni peliin, että miltä se linnunlaulu oikein tuntuu ja mikä se lintujen maailma on. Ja että se ei ole pelkästään, että kuuntelet tuota lintua, se on se. Ja niin poispäin, vaan siinä oli koko elinympäristö hahmotettuna mukana, ja sen takia otin sen esiin, että se jäi siltä kaudelta mieleen.
Ohjelma Lintujen ääniä lähetettiin 15. toukokuuta 1978, ja tässä pieni kultahetki.
Varma kevään merkki on peipon pirtiä laulu. Se on nopea, avoin ja kirkas. Peipon rohkea metallinkirkas liverys kuuluu kauas, ja peipon heläytystä kuullaan Suomen kesässä paljon, sillä peippo on maamme toiseksi runsaslukuisin lintu. Peipon sävelkuviota muistuttaa maamme runsaslukuisimman linnun laulu. Lintu on pajulintu, eli uunilintu. Peippo ja pajulintu ovat aivan erinäköiset, mutta laulukuvioiden rakenteet muistuttavat toisiaan. Peippo laulaa iloisesti duurissa, mutta pajulintu visertää vienosti mollissa.
Ja palaamme alkuun. Tästä Risto Nurmen radioura Yleisradiossa lähti. Ensimmäinen ohjelma, Ei kai nyt vaieta voi, lähetettiin 11. marraskuuta 1970. Risto Nurmi ja Hannele Pohjamies esittivät musiikin lomassa painavia ajatuksia ja paljon pohdittavaa vielä tämänkin päivän ihmiselle.
Ja Jumala siunasi heidät, miehen ja vaimon, ja Jumala sanoi heille.
Olkaa hedelmälliset ja lisääntykää ja täyttäkää maa ja tehkää se itsellenne alamaiseksi. ja vallitkaa meren kalat ja taivaan linnut ja kaikki maan päällä liikkuvat eläimet.
Suurimman vaaran luonnolle ja ihmiselle itselleen muodostavat väestön räjähdysmäinen kasvu ja luonnonriisto. Siis ensimmäisen Mooseksen kirjan antamat käskyt on täytetty liian tehokkaasti. Ihminen lisääntyy yhä, vaikka maa on jo täynnä. Ja ihminen on keksinyt niin tehokkaat koneistot luonnonvarojen käyttämiseksi, ja hän käyttää niitä niin ajattelemattomasti, että aiheuttaa suurta tuhoa luonnolle.
Miten ihmiskunta on joutunut tällaiseen tilanteeseen? Mistä on peräisin asennoituminen, joka asettaa luonnon vain ihmisen hyödyksikäytön kohteeksi? Nykyaikainen tiede kaikkine sovellutuksineen on länsimaista perua.
Eri kulttuurien käsitykset ihmisen suhteesta luontoon perustuvat uskonnollismytologisiin käsityksiin ihmisen asemasta kulloinkin tajuttavassa maailmankaikkeudessa. Luonnon kansoilla on yleensä hyvin läheinen suhtautuminen luontoon. Eläimillä ja kasveilla katsotaan olevan sielu. Länsimäisen kulttuurin arvot ovat suurelta osin lähtöisin juutalaiskristillisestä uskonnosta ja antiikin Kreikan filosofiasta. Juutalaiskristillisessä uskonnossa on Jumala ja luonto jyrkästi erotettu toisistaan, ja Jumalan kuvaksi luotu ihminen on luonnon yläpuolella. Luonto taas on luotu ihmisen käytettäväksi. Asennoidumme siis siten, että luonto on jotakin, joka on valloitettava, alistettava, käytettävä tarkoin hyödyksi. Sen sijaan meidän pitäisi tajuta, että olemme luonnon osa, vieläpä luonnon kokonaisuuden kannalta varsin hyödytön osa, ja että olemme luonnon hyvinvoinnista täysin riippuvaisia.
Eurooppalaisten tunkeutumisesta Amerikkaan, Afrikkaan ja Aasiaan, eli niin sanotuista löytöretkistä lähtien, eurooppalaiset vallanpitäjät ovat kuvitelleet edustavansa oikeata tietoa, oikeata uskoa ja olevansa muiden kansojen yläpuolella. Se, kenellä on valtaa, on aina ollut sen yläpuolella, jolla ei ole valtaa. Historiallisen kehityksen tuloksena valta on siirtynyt länsimaissa kansainvälisille suuryhtiöille, jotka hallitsevat suurinta osaa maapallon raaka-aineista. Yleismaailmalliselta kannalta on pahin luonnonsuojelun piiriin kuuluva kysymys kolmannen maailman kehitysmaiden luonnon riistäminen. Nykyisten teollisuusmaiden rikkaudet on suurelta osalta kerätty Aasiasta, Afrikasta ja latinalaisesta Amerikasta, ja näiden maanosien luonnonvarojen tuotto käytetään edelleen suurelta osaltaan Euroopan ja Pohjois-Amerikan teollisuusmaiden ja niissä toimivien kansainvälisten suuryhtiöiden hyväksi. Useissa kehitysmaissa on päävientiartikkelina jokin maan tai veden tuote, joka soveltuisi elintarvikkeeksi kyseisessä maassa, mutta jota käytetään rehuksi maailman rikkaissa maissa.
Elämme aikaa, jolloin puhe teollisuusmaiden elintason nostamisesta on rikos, koska siinä vaietaan niin monista rikoksista. Siinä vaietaan muun muassa luonnonriistosta ja saastuttamisesta.
Nykyisen esine-elintasoajattelun seurauksena elintasoa nostetaan luonnonriistolla ja saasteiden tuottamisella. Luonnonvaroja tuhlataan muun muassa aseiden ja sotamateriaalin tuottamiseen.
Elintason nostamisen huumassa ei ajatella ihmisten terveyttä eikä luonnonvarojen supistumista. Ei ajatella myöskään ympäristön viihtyisyyttä eikä luonnon tasapainoa, josta elämämme on kokonaan riippuvainen.
Tällä hetkellä suurta osaa maailmasta hallitsee länsimäinen tuotanto- ja kulutusjärjestelmä. Tämän järjestelmän vallanpitäjien hallitsevana ajatuksena on voiton lisääminen, ja siinä ajattelussa muiden ihmisten elämä ja luonto ovat vähäarvoiset.
Vallanpitäjät tietävät, että se, joka hallitsee ihmisen unelmia, hallitsee koko ihmistä. Mainonnalla, esine-elintason ja aineellisen hyvinvoinnin ihannoimisella pyritään lisäämään kulutusta, jotta tuotantoa voitaisiin lisätä ja siten kerätä suurempia voittoja.
Kiihtyvä teollinen tuotanto riistää yhä voimakkaammin maailman rajallisia luonnonvaroja. Käsityksemme elintasosta on virheellinen. Kuvittelemme, että korkea elintaso on yhtä kuin kaksi autoa ja väri TV. Unohdamme, että todelliseen elintasoon kuuluu ennen kaikkea terveellinen ja puhdas elinympäristö.
Tämä on vaihtoehtona esine elintasolle. Molempia ei kaikille ihmisille voida milloinkaan järjestää. Siihen eivät maapallon luonnonvarat riitä.
Teollisen tuotannon perustan muodostavat raaka-aineet ja energialähteet. Niiden omistuksesta käydään maapallolla jatkuvaa taistelua.
Nykyisten tietojen perusteella teollisuusmaista ainoastaan Neuvostoliitto on lähes omavarainen raaka-aineiden suhteen. Eniten tämän hetken maailmassa raaka-aineita käyttävät teolliset länsimaat, joista suurin kuluttaja on Yhdysvallat. Yhdysvallat käyttää maailman raaka-aineista 50%, vaikka Yhdysvaltain väestö on vain 6% maailman väestöstä.
Ilma on aina ollut ilmaista ja tuuli on kuljettanut savut ja pakokaasut jonnekin. Ilman puhdistamista ei ole tarvinnut ottaa huomioon kustannuslaskelmissa.
Mutta tuuli ei aina puhalla saastunutta ilmaa pois. Esimerkiksi se ei puhaltanut Lontoossa vuoden 1952 joulukuussa, jolloin kaupungissa kuoli 4000 ihmistä saastuneesta ilmasta johtuviin sairauksiin. Se ei puhaltanut Kööpenhaminassa vuonna 1969. Se ei puhalla Tokiossa vuonna 1970. Auto sinänsä on hyvä keksintö. Työ- ja kulkuvälineenä auto on tarpeellinen. Mutta kun tästä liukuhihnalta valmistuvasta esineestä on tehty palvonnan kohde, menestyksen, varallisuuden ja statuksen vertauskuva, siitä on tullut sekä yhteiskunnalle että luonnolle vaarallinen kone.
Tietääkö autonomistaja, että hänen autonsa tarvittava metalli ja kumi on suurelta osin hankittu kehitysmaista? Tietääkö autoilija, että öljystä, josta tehdään polttoainetta autoille, voitaisiin tehdä valkuaisravintoa köyhille nälkää näkeville? Tietääkö autoilija, että keskikokoisen henkilöauton valmistamisessa kuluu tuhansia litroja vettä? Tietääkö suomalainen autonomistaja, että hänen autonsa on vaihdettu Suomen metsiin? Tietääkö autoilija, että laki määrää hänen autolleen pysäköintipaikan, mutta hänen lapsensa leikkipaikasta laki ei puhu mitään?
Auton valmistaja pyrkii ensisijaisesti mahdollisimman suureen voittoon, eikä ajattele tarpeeksi auton saastuttavaa vaikutusta. Ihmettelemme Intian pyhiä lehmiä, mutta emme omia pyhiä peltilehmiämme, joiden omistaminen oikeuttaa käyttämään väkivaltaa toisia ihmisiä ja eläimiä kohtaan. Autoilijan sallitaan työntää myrkyllisiä pakokaasuja ilmaan, jota hengitämme. Autonomistajan oikeutettu väkivalta näkyy myös lehtiotsikoissa, kuten esimerkiksi vanhus käveli auton alle tai maaherra kaatoi autollaan hirven. Ei kirjoiteta, autoilija ajoi vanhuksen päälle eikä maaherra tappoi autollaan hirven. Auto määrää hyvin paljon myös aluesuunnittelua. Esimerkiksi kaupungeissa kadut on rakennettu autoille, niiden kulku suunnitellaan autoliikennettä silmällä pitäen. Suunnitellaan jopa tunneleita katujen alle, jonne jalankulkijat ajetaan kävelemään pois auringonpaisteesta maan alle. Lasten leikkipaikatkin ovat häviävän pieniä verrattuina autojen pysäköintipaikkoihin. Luonnonsuojelussa on kysymys elämästä ja kuolemasta. Siksi joidenkin mielestä on luonnonsuojelun yhteydessä turhaa puhua luonnon esteettisistä arvoista, luonnon kauneudesta ja luonnon rauhasta. Mutta elävä, kokonainen luonto on monelle henkisen voiman lähde, jota ilman ihmisen henkinen tasapaino voi järkkyä. Luonnon merkitystä ihmisen henkiselle tasapainolle ei yhteiskunta ota huomioon, sillä kulutusyhteiskunta tavoittelee vain suurinta mahdollista taloudellista hyötyä luonnon kustannuksella. Ja onhan aina olemassa psykiatreja, jotka voivat yrittää sopeuttaa niin sanotut häiriytyneet yksilöt vallitseviin oloihin.
Mitä yksityinen ihminen voi tehdä? Hän on täysin vallanpitäjien armoilla. Valtakoneisto, johon hän voi vaikuttaa, on eduskunta. Mutta missä on se mahti, joka puuttuu eduskunnalta? Se on suurilla yhtiöillä, näille ei valtio voi mitään. Lakimmehan suojaavat erittäin tarkasti yksityisen omistusoikeuden.
Mutta entä valtiojohtoiset yritykset? Eikö valtio ajattele koko kansan etua? Valtiojohtoiset yritykset saastuttavat ympäristöä siinä, missä muutkin yritykset, koska ne pitävät päämääränään voiton kasvattamista mahdollisimman vähin kustannuksin.